Latvijai ir uzticēts tas gods pašu mājās rīkot vienu no Eiropas U17 jauniešu čempionāta kvalifikācijas priekšcīņu turnīriem, kurā vienkopus ir iespēja redzēt talantīgākos šīs paudzes futbolistus no Spānijas, Polijas un Andoras, protams, mūsu pašu talantus. Spēles risinās Rīgā stadionos Arkādijas konto. Atgādināšu sacensību nolikumu. Kvalifikācijā komandas sadalītas 13 apakšgrupās pa 4 komandām katrā, kas izspēlē viena apļa turnīrus. Elites kārtā iekļūs apakšgrupu uzvarētājs un 7 labākās otro vietu īpašnieces, kurām pievienosies mainiets Azerbaidžāna. Latvijas U17 vecuma izlasē šis ir pirmais atbildīgais turnīrs, kurā uzrādītie rezultāti un demonstrētā spēle kļūs par vērā ņemamu atskaites punktu tālākajai spēlētāju attīstībai. Diemžēl Igora Stepāno vadītā komanda turnīru iesāka ar 2 zaudējumiem. Svētdienā 0-4 nācās atzīt Polijas pārākumu, bet vakar daudz pieklājīgāks sniegums pret Spāniju. Rezultāts 0-2. Pirmos vārtus Latvijas futbolisti pēc paša kļūdas ielēda pirmā puslaika vidū, kad precīzi bija Barcelona jaunatnes sistēmā spēlējušies Jordi Mbola, kurš otro reizi izcēlās 6 minūtes pirms pamatlaika beigām. Taču kopumā Latvijas jaunie spēlētāji maču aizvadīja labā līmenī. Kā atklāja Latvijas U17 izlases kapteins Jānis Grīnbergs, trenera uzdotie norādījumi ir izpildīti.
Kudīgi sakot, jā, izpildījām norādījumus. Protams, puses bija daudz tehniskāk nekā mēs, un tā bija, mēs sēdējām aizsardzībā, gaidījām savus momentiņus. Varbūt kaut kur izšausim kaut ko, un, protams, arī bija viens vai divi momenti, ja nemaldos, un vajadzēja esist vārds. Pirmajā golā arī varējām neielaist. Jā, protams, pret Spāniju bija grūtāk spēlēt, puses daudz tehniskāki un redz laukumu daudz labāk nekā poļi. Bet pret poļiem mēs paši ielaidām tos divus stulpos golus un paši atvedām savu divus golus un tā arī beidzās tas pirmais taims un bijām bišķi nokruši deguns un tā arī sanāca, jā, ka 0-4 vēl pēc tam divi tādi neīpaši.
Jāpiebilst, ka Spāņi pirmajā mačā ar 2-0 uzvarēja Latvijas nākamos pretiniekus, un runa ir par Andoras futbolistiem, kuris konto stadionā būs vērojami 5:06 vakarā. Vakar Andora aizvadīja vēl vienu cienīgu spēli, taču šoreiz piekāpās Polija ar 0-1. Latvijas U17 izlasīja 99. Gadā dzimušie un jaunāki futbolisti ir LFF futbola akadēmijas audzēkņi, kas nozīmē, ka viņi viens otru jau ir iepazinuši vairāku gadu garumā kopīgos reģionālo izlašu turnīros un talantu skatēs. Tas arī nozīmē, ka izlases treneri vēl pirms pirmajiem oficiāliem turnīriem ir guvuši plašu ieskatu šīs paaudzes futbolistu kvalitātēs un īpašībās. Izlases galvenais treneris Igors Stepānos ir paveicis lielu darbu, lai sagatavotu komandu sezonas atbildīgākajam turnīram. Par graujošo zaudējumu poļiem Igors Stepānos min pašu radītos misēkļus.
Parastas kļūdas, ka mēs zaudējam bumbu no savām kļūdām, tas bija galvenais. Mēs zaudējam pēc kļūdām divus gols. Tāpēc, kas tur bija iekšā, nu, grūti pateikt. Opet par ruski. Viņi mācās, spēlē, dara kļūdas. Ir ļoti svarīgi viņas labot. Kopumā, lai viņi meistarību auga augšā.
Ļoti iespējams, ka šajās dienās mums ir iespēja vērot virkni futbolisti, kuri pēc pāris gadiem jau būs Latvijas pieaugušo izlases vīri vai vismaz kandidāti. Protams, atbalstītāju klātbūtne šādi tad jaunajos futbolistos iedveš nedrošību. Lampu drudža efektu izceļ arī Latvijas U17 izlases kapteinis Jānis Grīnbergs.
Es pagājušajā gadā spēlēju arī kvalifikācijas ciklā pie gadu vecākiem. Man tā, tas bija bišķiņ pierastāk. Varbūt puišiem jā, bija nedaudz arī mandrāžs tāda neliela. Un tās kļūdiņas, jā, no tā arī varbūt atnāca. Es domāju, ka jā, ja otrā spēle būtu pret poļiem, mēs varētu pacīnīties par labvēlīgu rezultātu un tev viss būtu kārtībā.
Kļūt par ļoti augsta līmeņa futbolistu tepat Latvijā ir ļoti sarežģīti, jo pašu mājās tam pagaidām pietrūkst resursu. Par teicamiem apstākļiem jaunais futbolists nevar sūtīties piemēram Anglijā. Premjerlīgas kluba West Ham United jaunajā sistēmā atrodams ir Latvijas U17 izlases vārtsargs Rihards Matrēvits. Augumā ļoti padevies, veikls un gudrs vārtsargs. Skaidrs, ka ļoti perspektīvs, jo citādi nez vai futbola dzimtenē par viņu kāds interesētos. Rihards Matrēvits intervijā Latvijas radio pastāstīja par savas karjeras attīstību Anglijā.
Konkrēti mums vēl nav izgājis cauri tas transfers un tāpēc vēl nevar spēlēt caur FIFA. Viņš nav izgājis, bet tomēr viņš jau, laikam, tuvojas noslēgumi, tas tie visi papīri kārtoši, un tad drīz jau es varēšu spēlēt. Man kā tur viss patīk, es trenēju, es varu jūs progresu. Un jā, dažreiz treniņi ir ar lielās komandas vārstu trenerī, bet es esmu mīlīties ļoti labi. Un es jau, nu, var teikt, no paša sākuma jūtos tur kā mājās, un es nedomāju, ka tas, ka nu, šeit ir visi draugi un viss tās, un Anglijā nekā tāda nav, tas man vispār ko ietekmē, jo Anglijā ir savs futbols, savs līmenis, tur viss savādāk pilnībā treniņi. Un tas man ko kompensē visus tas draugus un cilvēkus, ģimeni. un es jūtos tur tā kā, nu, reāli tā kā mājās. Un esmu gatavs tur palikt.
Novēlot Latvijas futbolam vēl labākus laikus, Jānis Lazdāns, Latvijas radio.